Dobrý deň, dnes mám tu čest privítať v našom podcaste Petru Kemkovú. Petra Kemková sa okrem iného venuje grafickému dizajnu, je spoluzakladateľkou ilustrátorskej agentúry Owl Agency a je súčasťou projektu Inspiring Girls, v rámci ktorého prišla navštíviť našu školu. Dobrý deň.
Ďakujem krásne za pozvanie, máte perfektné štúdio.
Ďakujeme. Našu školu ste prišli navštíviť po niekoľkých rokoch, všimli ste si niečo, čo sa tu zmenilo?
No, je to tu všetko perfektne vynovené. Vydlaždený dvor, učebne sú mnoho krajšie ako bývali, čiže áno, určite akože je tu vidieť progres, ale zase nie až taký výrazný, ako by sa patrilo podľa mňa. Ale tak v rámci možnosti toho slovenského školstva asi celkom v pohode. A veľmi sa mi páči, že študenti robíte si takéto perfektné projekty, že si spravíte nahrávacie štúdio. Máte ešte časopis?
Časopis momentálne myslím, že je taký pozastavený.
No, ale to by niekto mohol obnoviť.
Mohol, to je zaujímavý nápad. Tak máte nejaké spomienky na metodku alebo možno zážitky aj z výletov, nielen z vyučovania?
Áno, mám. Tak tie študentské časy sú super v tom, že človek ešte nemá nejaké veľké povinnosti, môže sa venovať, čomu chce. Ono je to ale také, že vtipné, keď to počuje niekto vlastne v tom veku, čo chodí na tú školu, lebo ľudia, keď dospievajú, tak prežívajú aj všelijaké rôzne trápenia svoje osobné, cez ktoré v podstate sa potom počas života niektorí úspešnejšie a niektorí ešte viac úspešne prenesú. A to je, preto aj vlastne som chcela sa zúčastniť tohoto projektu Inspiring Girls, lebo mám možnosť v podstate povedať študentom to, čo by som ja rada počula v tom čase.
Tak, keď už ste začali o tomto projekte, o čom je vlastne tento projekt, alebo čo je jeho cieľom?
Inspiring Girls je medzinárodný projekt, ktorého cieľom, myslím, je ukázať ženské vzory aj študentom, aj študentkám. A ja som veľmi rada napríklad, že na prezentáciách boli aj chalani, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby chalani vnímali, že vlastne aj ženy pracujú. Čo je tak akože veľmi zvláštne, že ešte v tomto storočí musíme o tom hovoriť. A na Slovensku ho, myslím, priniesli baby z Košic, čo založili nejakú neziskovku. A vlastne spravili, že aj na Slovensku sa môžeme vlastne do tohoto medzinárodného projektu zapojiť.
Tak ešte by som sa vrátila na chvíľku k tým študentským časom. Čomu ste sa venovali popri štúdiu na metodke? Okrem teda školských povinností.
Čo ja viem, moc ničomu. Ja som akoby, nebolo to nič také, čo by nejako znelo. Ale tak mňa vždy bavili počítače, že sme sa hrali, že s bratrancom sme vždy hrali hry všelijaké. Potom neskôr akoby musíte chápať, že ja som chodila na strednú školu, keď v podstate na Slovensku začínal internet. Hej? A my sme vlastne sa na túto námetodke učili, že ako pracovať s Googlom. Hej, že a aký je rozdiel medzi prehliadačmi, a aký je rozdiel medzi zoznamom a Googlom. Hej? Čiže že to boli také ešte začiatky veľmi, vlastne Facebook neexistoval. Facebook začal existovať, až keď som chodila na vysokú školu. Čiže, ale mňa akože tie počítače svojím spôsobom fascinovali vždy a tak nejako akoby som aj zostala trošku v tom segmente. Hlavne akoby v tom, že do toho sa vlastne stala globalizácia, dnes môžeme vlastne pracovať cez internet nielen na Slovensku, ale mala som vlastne vďaka tomu, čo sa deje okolo nás, možnosť založiť firmu, ktorá je medzinárodná.
Myslíte si, že vás metodka dobre pripravila na vaše zamestnanie, čo sa týka napríklad tej informatiky alebo jazykov?
Asi celkom aj áno. Hlavne ja vnímam školy dnes už s odstupom tak, že najdôležitejšie, čo vám zo školy zostane, sú tí kamoši. A ten network ľudí, ktorý vlastne okolo seba máte, z ktorého potom môžete čerpať vlastne celý život. Že kopu ľudí, čo som spoznala na vysokej škole, dneska spolu robíme nejaký projekt. A zároveň teda nie len nutne musíte s tými ľuďmi robiť, ale oni vám budú poskytovať v podstate aj takú psychickú podporu v tom, čo robíte celý život. Čiže, ale áno, ako máme to, keď sme mali aj super predmety, aj jazyky. Ako, Ja som mala metodku rada.
A po maturite, aké boli vaše ďalšie kroky, kde ste študovali potom?
Na ekonomickú univerzitu som išla v Bratislave, na obchodnú fakultu. Obchod marketing som študovala. Nejako som tomu nedávala nejaké veľmi významné nejaké myšlienky, že prečo. Proste taká bola možnosť, tak som tak nejako akože neprotestovala proti tomu. Čo nebolo zlé, lebo vlastne ekonómiu dnes vidíme vo všetkom. Že aj keď sa bavíme o umení, aj keď sa bavíme o čomkoľvek, čo človek môže robiť, tak vlastne tým, že sa tie služby alebo produkty nakupujú, tak tým pádom akoby v podstate je dobré akoby tej ekonomike rozumieť. A napríklad aj v umení je síce umenie a peniaze, ľudia neradi počujú, že sa mixujú, ale v podstate aj umenie sa predáva.
Tak vy ste vlastne spoluzakladateľkou Owl Agency. Čo je vlastne táto agentúra a kto ju používa a na čo?
My sme ilustratorská agentúra, čiže my sme úzko špecializovaná agentúra na to, že pomáhame firmám nájsť ilustrátorov na projekty, ktoré potrebujú vlastne nakresliť. Čiže buď napríklad niekto napríklad môže vyrábať nejaký produkt a má nejaký obal na ten produkt a potrebuje tam, neviem, napríklad sezónne kresliť nejaké obrázky. Našimi klientami sú aj reklamné agentúry napríklad, že oni vymyslia pre klienta celý koncept, komunikáciu, stratégiu a tak ďalej. A my sa úzko špecializujeme v podstate len na ten vizuál, že niekedy tie reklamné agentúry u nás, že oni majú akože že predstavu, ako by chceli, aby to vyzeralo, ale oslovia nás, aby sme našli človeka, čo to vie do takého vizuálu v podstate dostať. Magazíny robíme, obalky na český Forbes Next robíme takmer pravidelne.
A ako vyzerá, alebo aká je náplň vašej práce pre túto agentúru?
No ja som agentúru spolu zakladala a momentálne ju aj vediem. My sme nie sme nejaká veľmi veľká firma, hej, nás je dokopy 6 momentálne po celom svete s tým, že vlastne sme dva v Bratislave, je vo Varšave, v Amerike máme jednu babu, čiže že my sme takto ako keby taký medzinárodný tím, čiže my všetci viac menej robíme všetko. A čo mi je celkom také, že ma to baví na tej práci, že ja aj robím s klientami, aj niekedy pomôžem klientovi dobrifovať, keď nevedia, akože, že keď nemajú, dáme tomu dorobené zadanie a ilustrátor potrebuje niečo vedieť, tak tam akože niekedy pomáhame tým ilustrátorom, že to pošlú, ešte predtým, než to pošlú klientovi, tak to pošlú nám, že Peti, prosím ťa, pozri sa na to, že dobre to bude, že ty si sa viac s tým klientom bavila, že alebo že máš viac skúsenosti s týmto. Čiže my tak ako keby na všetkých stranách ako keby konzultujeme aj tých klientov, aj tých ilustrátorov. A do toho robíme všetko, no aj účtovníctvo treba robiť, aj zmluvy treba podpisovať, čiže vlastne v tomto je celkom akoby podnikanie, alebo v tom mať vlastnú firmu také odmenujúce, že človek môže každý deň robiť niečo iné.
A aké zručnosti alebo vlastnosti by ste povedali, že sú dôležité pre vašu prácu?
Pre moju prácu a myslím si, že aj celkovo do budúcna ľudstva je veľmi dôležitá, sú veľmi dôležité také medziľudské komunikačné zručnosti. A naučiť sa napríklad pracovať s ľudskými emóciami je napríklad veľmi dôležité, lebo napríklad sem tam niekto sa iba hnevá, pretože je frustrovaný a ten hnev nemá s vami nejako veľmi veľa spoločného. A akoby sme veľakrát zažívali napríklad vo firme, keď sme spúšťali digitálny produkt, že som robila aj ja support, že keď sa akože niekto hneval, že mu niečo nešlo, tak to bola akože veľká škola napríklad toho, ako komunikovať s ľuďmi a sme zistili vlastne, že čo nám nefunguje, čo nám funguje a čiže asi komunikačné medziľudské zručnosti.
A čo bola inšpirácia na založenie tejto agentúry?
Ja som predtým pracovala ako grafický dizajner v magazíne. Aj na Slovensku, v Čechách a potom aj v Londýne. A v podstate ja ako grafický dizajner som potrebovala vždy na tú obálku niečo dať. A kým v našom regióne bolo zvykom, že vlastne tie obálky robili väčšinou art direktory, tak v Londýne som zrazu mi dali, že to je tvoj časopis, že si zodpovedná aj za obálku. To bolo pre mňa taký akoby až privilíč. Mama mi vždy nadáva, že rozprávam po anglicky, nie po slovensky, že som sa veľmi tešila z toho, že môžem robiť aj tú obálku. Ale išlo s tým aj tá, akože tá druhá vec, že v podstate na to človek nemá úplne čas, lebo musí robiť celý magazín, hej, vizuálne. No, čiže vlastne tie obálky sme objednávali externe a vlastne zrazu som sa ocitla v pozícii, že sme zadávali nejakým iným kreatívcom. Som musela byť vlastne ja ten človek, čo som nabrífovala fotografa, ako má, ja som robila aj také, že taký politický magazín, aj taký ekonomicko-politický, taký finančno, neviem, kde niekedy sa robili aj s politikmi rozhovory, tak som musela nabrifovať fotografa, ktorý mal asi 10 minút na to, aby odfotil toho politika, že ako ho má odfotiť tak, aby to dobre vyzeralo vlastne na tej obálke v tom našom layoute. A takto isto vlastne sme briefovali ilustrátorov a mňa hrozne bavilo briefovať tie ilustrátorské zadania. Mňa strašne bavil ten element toho prekvapenia na tom, že ten človek niečo, že ja poviem, nejaký nápad a že niekto to vytvorí. Ono to nejako vyzerá úplne inak, ako som si ja predstavovala. A potom vlastne akože sa s tým dá aj ďalej pracovať, že tomu ilustrátorovi sa dá povedať feedback, že hej, ale potrebujem, aby sa mi to do toho layoutu tadiaľ to zmestilo, alebo potrebujem, aby ten obrazok niečo komunikoval. Častokrát sme napríklad mali v Londýne také zadania, že kreslili sme manažérov a prišlo nám od klienta, že áno, ale že vždy nám že vždy sú tam muži, že my potrebujeme manažerku ženu aj, že chceme ukázať, že aby sme akoby prelomili tie stereotypy, čiže v tomto bola akože krásna tá ilustrácia, že sa vlastne dala použiť aj na vysielanie do sveta takých posolstiev, čo ako spoločnosť podporujeme.
Ako ste sa vlastne dostali ku grafickému dizajnu? Grafický dizajn je pre mňa fascinujúci tým, že je to celkom taká, by som povedala, že nezvyklá kombinácia technológií a vlastne umenia. Baví vás oboje, alebo je to, že vás baví jedno z toho a to druhé ste tak potiahli s tým?
Ja musím povedať, že ja som grafický dizajn neštudovala. Ja som do neho iba tak fušovala. Asi to veľmi neradi počujú ľudia, čo študujú grafický dizajn, ale ja neviem, ja si myslím, že ľuďom sa tak veci stávajú. Podľa mňa to bola úplná náhoda, že zrovna som akoby... Ja som sa tomu grafickému dizajnu začala venovať na základe toho, že mi kamarátka povedala o tom, že bola na kurz nejakého grafického dizajnu a ja, že to je dobrý nápad, idem aj ja na taký kurz. A ono nejako sa to so mnou tak akoby nieslo ďalej, ale ono to, tie cestičky k tomu, ako sa človek k čomu dostane, sú také, môžu byť všelijaké zamotané. Ale v podstate ja som sa takoutou ťažšou cestou všetky tie zásady toho grafického dizajnu akoby doučila už v praxi. A mne sa práve to na grafickom dizajne hrozne páčilo, že on, lebo veľa ľudí, čo sú také viac umelecky možno ako ja, čo idú študovať grafický dizajn, tak ich tie technické limity ich limitujú. Ja som toto napríklad na grafickom dizajne vždy mala hrozne rada, že som vždy mala akoby limit toho layoutu. Alebo že niektoré veci nejako museli byť. A napríklad v Londýne som chodila do takého kurzu, ktorý sa venoval tomu, že ako rozvíjať svoju kreativitu. A to už bolo potom, čo som robila grafický dizajn v magazíne. A tam sme v rámci jedného zadania dostali, že máme spraviť obálku magazínu. A to bola strašne zaujímavá skúsenosť, lebo ja tým, že som vlastne, to už bola moja práca, tak ja som začala tým, že umiestnila som si logo, umiestnila som si e-code, umiestnila som si, ja si vždy tie, akože tie technické veci, vždy som si tak ako vždy prvé poukladala. A potom som vlastne do toho, čo mi zostalo priestoru, vytvárala niečo, že teda, tak čo tam dáme. A to bolo hrozne akože zaujímavé, že v tom Londýne ten profesor, on vlastne povedal, že prečo? Že prečo som dala logo takto?
a nie inak, že za to, že som to iba veľakrát, a ja som, že no pretože keď sú v časopisi v novinovom stánku zastrčené, tak logo vždy musí byť hore, aby ho bolo vidieť. Ja som akože mala odpoveď, ale bol, že ale my sme tu v škole, že my sme išli urobiť cvičenie, že skús sa akože odpútať od tých limitov, ktoré vlastne si iba naučený vlastne v tej spoločnosti, že tak toto chodí, tak to je. A to sú také akože pekné cvičenia, že veci vlastne nemusia úplne fungovať tak, ako fungujú teraz, že môžu aj inak vyzerať. Dnes napríklad je u reperov niekedy vidieť, že spravia že obalku albumu takú, že tam nie je žiaden dizajn, že akoby porušia všetky pravidlá. To začal v podstate grafický dizajner Carlson, on bol surfer a on tiež akoby neštudoval grafický dizajn, moja inšpirácia väčšina. A on bol taký, že oni s kamošmi surfovali a spravili si svoj vlastný magazín o surfovaní. A on, keď robil dizajn, tak všetko vždy urobil naopak. Že vždy dal, že Anko dal veľký, fotku dal malú, všetko spravil úplne opačne. A on vlastne akoby bol jedným z takých, on vytvoril jeden z takých prelomov v grafickom dizajne, že sa začali porušovať pravidlá, že vlastne ako dnes vidíme vo fashion magazínoch, že sú veľké biele miesta. Tak v podstate tento Carlson vlastne tomu pomohol, aby sa vlastne začali robiť veci inak. Čiže takéto cvičenia, ako skúsiť vec urobiť inak, je super.
Máte nejakú predstavu o tom, aký by mohla mať na umenie vplyv umelá inteligencia v budúcnosti, či nahradí možno umelcov?
Ja si myslím, že nenahradí umelcov. Úprimne. Ale môže sa stať, že nahradí niektoré povolania. Že môže sa stať, že sa začnú používať napríklad možno to môže zatriasť trošku s fotobankami, ale to je veľmi komplexná otázka, no. Nemyslím si, že roboty nahradia ľudskú kreativitu. A to je práve to, preto hovorím, že aj do budúcna, že tá ľudskosť je podľa mňa najviac, lebo tu ten robot vlastne nevie dať zatiaľ. Uvidíme, možno, že budeme prekvapení, možno, že roboty budú najlepší kamoši, že budú, že sa nebudú hnevať na nás, že budú mať všetko upratané v hlave.
Vy ste vlastne prišli navštíviť Metodku ako úspešná absolventka. Kedy by ste o človeku povedali, že je úspešný?
Ja si myslím, že tá hranica není. Že ono akoby netreba čakať, že bude nejaký prelom. Ako môže sa stať, že bude človek cítiť nejaký ekonomický napríklad prelom, že už si zrazu môžem dovoliť existovať. Ale ani to nemusí nutne akože nastať v živote každého človeka. Ale podľa mňa je dôležité neprestávať sa zaujímať o veci, neprestať byť zvedavý a neprestať sa učiť nové veci, lebo vlastne stále je niečo nové a stále sa dá s niečím zabávať a hrať a učiť sa niečo nové. Čiže nemyslím si, že to vôbec existuje.
A aké ste mali najväčšie prekážky alebo výzvy na vašej ceste?
A podľa mňa každý je si najväčšou prekážkou sám. Asi skôr akoby prekonať sám seba a svoje nejaké možno zlé návyky alebo čo je najdôležitejšie.
A čo situácie, v ktorých ľudí práca nebaví? Mávate aj vy takéto dni alebo možno iba chvíle?
Áno. To si myslím, že tomu sa nikto nevyhne. Sú momenty, kedy človek sa mu nechce vstať z postele ráno alebo by najradšej ležal niekde na pláži. Čím viacej sa človek venuje takým veciam, ktoré ho bavia, tak tým menej týchto momentov asi.
A mimo práce, ako trávite voľný čas?
No, rôzne. ja mám rada dizajn nielen ako grafický, ale aj tak celkovo akože rada dizajnu. Čiže ja sa veľa zabávam vo voľnom čase, že sa pozriem, neviem, napríklad na kuchyňu a tak si akože predstavujem, že ak by som ho mohla zmeniť, ak by som ho mohla prezariadiť neviem, či ešte existuje taký človek ako ja, ale ja sa naozaj hrám so softverom IKEA a zariadujem si tam kuchyne. a takto akože prezariadujem vždy všetko. Potom mám mačku, s ktorou sa ňuňkám. Cestujem, keď sa dá. Tak voľný čas, no s rodinou sa trávia veľa voľný čas, lebo tak však to sú ľudia, ktorých najviac asi ľúbime a ktorých máme okolo seba v živote, čiže tak ako každý iný človek.
Máte niečo, čo by ste chceli poradiť študentom alebo možno iným poslucháčom, ktorí nevedia, čo chcú robiť v budúcnosti alebo sa boja nejako možno presadiť?
Aby sa nebali a aby sa začali zabávať. Lebo keď sa človek... keď ťa niečo baví, tak je to dostatočný dôvod na to, aby si to začal robiť. To som mala aj vlastne v prezentácii citát od Fran Lebovic. To je jeden z takých mojich obľúbených citátov. Je to... keď človeka niečo baví, tak sa tomu veľa venuje. Keď sa niečomu veľa venuješ, tak o tom veľa vieš. A logicky, potom keď niekto potrebuje to, čomu sa venuješ, tak v podstate máš prácu, nemusíš si ju nikde hľadať.
Tak teda, to je z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas.
Ďakujem krásne, ja.
A aj posluchačom ďakujem za pozornosť a želám krásny deň.